Mest skydevær i dag med lidt regn eller byer de fleste steder i den vestlige del af landet, kan der i eftermiddag komme lidt sol, omkring 5 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Det var slut på nyhederne. Nu sender vi mikrofonholder i dag med Maja Senior og Hella Juf.
Jeg hedder Maja Senior, jeg er journalist og forfatter, og jeg har sat Hella Juf stævne for at tale om glæde og begejstring og humor. Og Hella, det er faktisk dig Hella, der har bestemt, at vi skal sidde hos Aquafeed og have vores fødder ned til nogle fisk, som glæder sig meget. De er begyndt at tikke en lille smule. Men jeg har ikke prøvet det før, så det kan være, at du vil være sød at fortælle, hvad det er, det går ud på.
Ja, der er cirka en 160-170 fisk i de her tanke her. Og det, der sker, det er, at når I nu sænker fødderne ned her lige om lidt, så kommer alle fiskene over til fødderne og tager hele det yderste hudlag, og så blødgør de, fordi de har et saltholdigt enzym ind i munden. Og det kilder bare, skal siges. Det kilder.
Det kilder?
Ja.
Nå. Jamen, så lad os gå i gang.
Så I må gerne. Ja, ja, værsgo.
Hvor lang tid kan det... Ej, det kilder jo absurd meget. Men du har prøvet det før?
Ja, jeg har prøvet det en gang før, fordi jeg fik et gavekort af min lille søster til min fødselsdag. Som jeg gik op, og altså, det lå længe på en hylde. Men så til sidst, så kom jeg herind, og jeg synes, det er...
Ikke? Det er jo nogle små arbejder.
Ja, det er. Og man har selvfølgelig vasket sine fødder.
Ja.
Og man har jo også holdt den hårde hud lidt nede i perioden op til. Men det er mere selvfølgelig, fordi det, ellers er det for flovt, ikke?
Jo, men jeg kan se, der er der ingen, der tager min lille tær. Altså, det har de ligesom besluttet. Det skal de
ikke. Den rører de ikke.
Nej.
Altså, nede omkring neglebåndet, hvor man jo godt kan, nogle gange kan komme til at sjuske lidt selv, ikke? Men nu går de jo ned og spiser alt det der døde hud. Eller på andre.
Nej, Gud, du tvede mellem mine tæer. Gud, det var...
Og du vender om ikke at klemme tæerne hårdt sammen lige pludselig, for så kan du dræbe en fisk.
Gud, jeg synes faktisk, det var en lille smule... En meget lille, men en seksuel oplevelse med den der fisk mellem tæerne.
Det er, altså hvis du skruede op for den her følelse, så ville det godt kunne ende galt, ikke? Eller rigtig godt.
Det er på hverden her.
Jo, altså, hvis man smækkede numsen ned i det her, ikke? Men altså, det er måske lidt for stor en mundfuld, kan man sige, for de stakkels. De er meget små. Det skal vi også lige sige, de er jo været 4-5 centimeter i... Det kan sgu nok ende helt galt.
Hold da.
Nå.
Men Hella, jeg vil tale med dig om... jeg tænkte, at jeg ville mødes med dig, faktisk på grund af Nikolaj Likåses røv.
Ja.
Fordi der står jo noget på den.
Ja.
Der står, don't worry, be happy.
Ja.
Det fik jeg sagt på en meget dansk accent. Der. og det har jeg tænkt meget over. Jeg tror, vi er mange, der er glade for, at det står lige der, så man er nødt til
at
se det.
Ja. Jamen altså, i virkeligheden, så er det jo, det lyder jo, Man kan jo gå til det her af to veje, fordi man kan jo godt sige, at det er ens livskredo, og så er der nogen, der brækker sig højt i en spænd, ikke? Men så kan man jo også sige, at man har været hele vejen rundt om jorden og læst Michael Strunge i 80'erne, og så skåret lidt i sig selv og været helt sortmalet om øjnene og depressiv og på stoffer i gamle dage, i hvert fald i weekenderne, og ulykkelig og alt gik galt. Og så... Da man var nået hele vejen rundt om jorden, så opdagede man, at det var heller ikke en farbar vej. Men hvis man starter med... altså, du ved, når man siger til folk, at man ikke skal bekymre sig, bliver de jo altid helt vildt vrede, fordi... Jamen, hvad så med overenskomstforhandlingerne? Og hvad så med, med Grønland? Og hvad så med Syrien? Og hvad så med... Og så videre. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Men det er jo heller ikke det, det betyder. Det betyder bare, at man ikke skal... Altså, de ting, som man dybest set ikke har den store indflydelse på, dem må man ligesom lade fare, og så der, hvor man kan gøre en forskel, der skal man selvfølgelig gøre det. Og så må man i øvrigt prøve at finde en pose med noget perlehumør frem. Og det tror jeg faktisk på. Jeg tror at næsten også, det står i de fleste store religiøse skrifter, hvis man kigger godt efter. Ikke, så det er ikke noget, jeg har fundet på.
Altså, der står ikke, don't worry, be happy.
Nej. Men det står der faktisk næsten i, jo, det står faktisk i bjergprædiken i Matteus evangeliet. Der står, I skal ikke bekymre jer om dagen i morgen. Hver dag har nok i sin plage. Men det tror jeg, det står sikkert også i Koranen og i nogle af de buddhistiske skrifter. Så altså, det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Men det er jo et arbejde.
Jamen, ja, det var det, jeg skulle til at spørge om. Ja. Det er jo faktisk utroligt hårdt arbejde at være glad.
Ja.
Men kan man altså, men det man skal huske på, når man så har fuldt, altså når man har lavet et godt stykke arbejde, man bliver jo faktisk glad af at være glad.
Ja.
Hvis du starter om morgenen på stationen med at sige til den gamle dame, nej, en fantastisk hat. Jeg har sådan en regel om, at hvis jeg ser gamle damer, der selv har strikket deres hatte, ligegyldigt hvor grimme de er, så siger jeg altid, nej, hvor er den pæn. Ja. Fordi så tænker jeg, så er hun glad resten af dagen. Og der går ikke noget af mig.
Nej, tværtimod. Du genererer faktisk en lille smule energi over i dig selv også. Og så er der jo også, altså, der var på et tidspunkt i, jeg tror det var i Irma, man kunne få sådan nogle klistermærker, der hedder smil til luner, eller smil til verden, så smiler den igen og sådan noget. Og alt, hvad man sender ud, kommer tilbage. Og alle de der gamle bonmoer der, som jo faktisk viser sig fuldstændig rigtige. Og det er også derfor, det er lidt svært, fordi det lyder jo så gadiolpakkeagtigt. Hvis man kan prøve at lave det som en strategi og sige, det kan godt være, nu prøver jeg at se en uge, hvad det her gør. Hvis jeg hver gang jeg står i en kassekø, så siger jeg noget pænt til kassedamen, eller har du nogle smukke øjne? Eller hvad kan man registrere et eller andet hos andre mennesker, som er noget positivt, eller det kan også være en grim hat, som er hjemmehækket, men det er jo også positivt. Kommenter det, kig folk i øjnene, og så lave Obama-trækket, som jo ikke er et trick, men læg mærke til, at Obama rører altid ved sin opponent. Altså han rørte så meget ved McCain, så han vandt, ikke? Han rørte hele tiden ved hans albue. Og når folk tager Obamas hånd, så lægger han hånden oven på deres hånd, så han har dobbelt berøring. Det skaber... hvis man gør det som et ondt trick for at opnå et eller andet, så er det ubehageligt. Men hvis man rører ved andre mennesker, så skaber man tryghed, og man skaber kontakt. Og hvis man siger noget pænt til folk, så kigger de ind i øjnene og bliver glade, og glæde skaber glæde.
Ja, for så går de videre og er lidt gladere, og så kan de måske sige til den næste kassedame, nej, hvor har du nogle smukke øjne.
Ja, præcis.
Jeg kom bare til at tænke på, da du sagde det der med albuen, Julio Iglesias så faktisk godt med min albue.
Er det rigtigt?
Ja. Men det er rigtigt, det der, du siger med, det hjælp, og det giver tryghed, fordi jeg var faktisk ret nervøs, hvor jeg skulle interviewe ham. Og så tog han fat om min albue, og så tænkte jeg, gud, det har jeg egentlig, kan jeg ikke huske, der nogen, der taget mig lige der.
Ej, det er godt sted.
Og så var jeg rolig og kunne interviewe ham stille og roligt.
Og det kan jo godt være, at fordi noget er noget, man har lært på et kursus, det kan jo nogle gange så virker det jo sådan lidt, hvis noget er ligesom er sådan sat i system, så virker det sådan, at man prøver på at tage røven på folk. Men det er jo bare fordi, det virker. Det virker. Øjenkontakt og berøring er et virkelig godt glidemiddel, smørmiddel.
Men kan man fake sig glad? Ja. Fordi det tænker jeg, nogle gange har jeg tænkt, at jeg kan ikke forstå, at vi egentlig ikke skal betale en lavere skat end andre, også der er optimister, fordi det er faktisk ret hårdt arbejde at være optimist. Og nogle gange kan jeg finde ud af, om man er dumt, for jeg kan ikke finde ud af, om det er dumt. Hvis nu erfaringen viser dig, at mandag var skide åndssvær og dum, og alle var sure, så står jeg stadig op næste mandag og tænker, nej, hvad bliver det mund for en dag?
Altså, du kan være sikker på, at hvis du starter med at tænke, åh nej, det er mandag, og nu er der ovenkøbet været snestorm og fyning og... Falk er ude 1800 gange bare her i løbet af formiddagen. Jeg magter det ikke. Så bliver det helt sikkert sådan en dag. Så kan det godt være, at der er at dit barn kommer hjem og har lavet en virkelig pæn tegning, og så kan det sådan hen ad eftermiddagen, så kan det knække, og så kan det alligevel blive en meget god aften. Men hvis du starter med at sige, ej, hvor er det smukt med det der sne, så er der større sandsynlighed for, at det bliver en god dag. Det kan godt være, at der stadigvæk er en eller anden, som ridser din bil, eller... en eller anden dum lærer, eller du selv kommer til at vrisse nogen. Men det, sandsynligheden for, at det går godt, er større, fordi det er altså, der er altså det, altså på en eller anden måde, så har tingene med at gå i opfyldelse. Så det, du ligesom har, det er ligesom forventninger til børn. Altså hvis børn, hvis man forventer et eller andet af børn noget negativt, så opfylder de det, og noget positivt, så altså, sådan er det. Så vi kan lige så godt, man kan lige så godt starte med at fake. Det hjælper også, hvis du smiler. Fordi du sender, jeg tror simpelthen, du sender nogle meddelelser tilbage op til din hjerne om, at det går godt. Og så begynder hjernen at lave sikkert nogle flere endorfiner eller et eller andet. Så man kan godt fake.
Ja, men det, jeg tænker bare nogle gange, at det er egentlig mærkeligt, at jeg hver eneste gang, jeg åbner postkassen, så tænker jeg, altså når jeg sætter nøglen i, så tænker jeg, nej, hvad kan der dog være? Mm. Og altså, det er jo måske to gange om måneden, der er noget interessant. Ja. Altså der er et rigtigt postkort eller en invitation til et eller andet. Og resten, det er jo bare rodekuverter. Men det er jo mærkeligt, at jeg hver morgen tænker, ja, ej, hvad kan der dog være?
Det er jo allerede der, når man tænker, ej, hvad kan der dog være med et smil? Så sender du en god energi. Du kan faktisk godt skærpe det lidt og sige, ej, hvor er der, hvor jeg glæder mig til de dejlige ting, der ligger nede i min postkasse, som kommer til at gøre mig rigtig, rigtig glad. Ja. Så har du skærpet det yderligere, så er der faktisk større sandsynlighed for, at der ligger noget godt. Men der er jo nogle mennesker, som stikker nøglen ind i postkassen og tænker, åh nej, bare der ikke er regninger. Og de mennesker, som har forstand på det her, de siger, at universet kan ikke høre ordet bare. De kan kun høre regninger. Så når du tænker, du skal slet ikke tænke regninger, du skal tænke glæde og fest i postkassen, som skaber lykke i mit liv.
Ja.
Så på et eller andet tidspunkt virker det.
Man kender så ikke det. Så er man i rigtig godt humør, og så kommer der, nu har jeg læst en bog om det, der bliver kaldt energityve. Mm-hmm. Altså så kommer der dem, der er generelt bare i skide dårlig humør, mm-hmm, og så vil de gerne aflevere det. De kan ikke holde ud at være i så dårlig, ja, humør, så vil de gerne aflevere. Hvis jeg lige kan aflevere 12% til, ja, dig, så slipper jeg for dem. Jeg har svært ved at finde ud af, hvordan man takler sådan nogen.
Men når du nu ved, når du lige, altså du, altså allerede det der, når du kalder det energityv, så ved du jo godt, hvad det handler om. Mm. Altså, fordi hvis det var en lommetyv, så ville de tage din punkt, så ville du sørge for at lukke den inde i din taske med i et lynlåsrummet, hedder det. Når du nu ved, at de mennesker, som jeg kalder dem de der mennesker, der behandler en som en hæveautomat, ikke? Som bare kommer over og hæver noget energi. Men når du nu ved, at det er det, der skal til at ske, så må du bare skrive ud af drift, hvis det er en hæveautomat. Og du skal simpelthen lukke, fordi det er fordi, man kommer til at være et menneske, der selv bor. Og det er der jo mange mennesker, der er. Altså især hvis man egentlig også er et relativt positivt menneske. Negative mennesker er der jo ikke nogen, der går over at have energi af. Så dybest set, så går du rundt som sådan et, altså 2 for 10 og 100 for 1. Altså, og det kan folk se, de mennesker, som er i energiunderskud, de går over til dig, fordi de vil gerne have noget af det, du har. Men og så er der også en anden ting, der er, at som mennesker, at vi kan godt lide at lave niveau. Altså vi kan godt lide at lave harmoni. Så hvis vi sidder sammen med et menneske, som har det meget dårligt, så kommer vi nogle gange til selv at gå under. Fordi hvis vi går over og siger, nej, livet er skønt, så bliver de endnu mere deprimerede. Så du går tit under og siger, jamen jeg kender det godt, og jeg har også lige fået en knyst og en regning og et eller andet, min eksmand. Og det er simpelthen fordi, vi kan ikke holde ud. På en eller anden måde har vi sådan en lighedsidé inden i os, som handler om, at vi vil gerne have det nogenlunde samtidig, på samme måde som dem, der sidder ved siden af os. Og der skal man bare huske, at vi er fuldstændig autonome. Altså, det der er over i dig, er over i dig, og det der er over i mig, er over i mig. Så dybest set, så kan jeg ikke tage din energi, men du kan give mig den. Så hvis du ikke vil af med din gode energi til et eller andet menneske, som er sindssygt negativ, så skal du beholde den over dig selv. Så det er faktisk ikke dem, der gør noget forkert. Det er også, altså, det er dig, der gør noget forkert, eller mig, der gør noget forkert.
For eksempel det der med, når man står nede på stationen, og så lyder det over højtaleren, at på grund af helt uventet snevejr, er der forsinkelser på togene. Ja. Så kan jeg se, jeg kan se de der to damer, der begynder sådan, hvor de går sidelæns hen til mig, som sådan nogle små pingviner.
Ja.
Og så skal de hen og sige, det er også for dårligt med DSB, hva'? Så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Men så er jeg begyndt at sige, jeg elsker DSB, jeg har engang arbejdet der.
Ja.
Jeg synes, det er sådan en god idé.
Ja.
Og så ved de slet ikke, hvad de skal sige. Men jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg ellers skulle gøre.
Du kan jo for eksempel lade være med at invitere dem, fordi du har helt sikkert inviteret dem. For allerede det, at du siger, at du... det lyder som sådan, at jeg har forstand på de her ting, men det er bare, fordi jeg har tænkt så meget over det. Jeg tror, det er tit, man kommer til at invitere folk, fordi de kan se, at du... Du har allerede opdaget, før de selv opdagede det. Da de sagde ding-dong, så vidste du, at de der to damer derovre med de der... vaterede jakker. Du vidste, at de ville begynde at bisse. Så du har allerede sendt en helt vildt meget energi over til dem, så de kan godt mærke dig. Så derfor er det selvfølgelig dig, de kommer over til.
Ja, jeg har kigget
ud af øjenkrogen. Ja, du har siddet og lavet flakkeøjne over mod dem og tænkt, bare de ikke kommer over. Så selvfølgelig gør de det. Så jeg tror virkeligheden, altså hvis man, der er jo nogen, der er rigtig gode til de her ting, fordi de har kæmpe høj bevidsthed. Men jo mere bevidst man kan blive om, hvad det er, der gør, at man tiltrækker en masse negative mennesker, for eksempel, jo bedre er man også til, en gang man må sige, jamen, de må gerne komme over, så kan de få en krammer og en småkage, og nogle gange så overgår jeg det ikke, for jeg skal bruge min energi selv, og så må de lade være med at komme over, så må jeg lade være med at invitere dem.
Det kunne faktisk være sjovt bare at begynde at give folk krammer. Ja. Altså hvis de kommer hen på stationen, ja, og man så giver dem og siger, at det er virkelig, det er ked af, ja, hvis du har sådan. Ja. Og, og så giver dem ordentligt rystekrammer, så kommer de aldrig igen.
Altså, jeg har tit oplevet, kender du det, når man kommer ind i en taxa, og taxachaufføren, han begynder at perker, og jeg ved ikke hvad, og politikerne, og vejret, og magistraten, som har et eller andet nede med noget vejarbejde. Altså, men man kan jo lave den, der hedder, jeg er et bedre menneske, jeg ved bedre, og du er et, altså, du er inferiør, og så kan man sige, jeg gider du ud og bremse nu, så jeg kan komme ud. Og så smide en 1000 laps og gå ud og føle sig fint. Man kan jo også lave det der, som hedder, at man afleder. Og hver gang han siger, inde på Christiansborg, Danmarks største børnehave, så siger man, ja, ved du hvad, i øvrigt, så var jeg ude i en børnehave i går, hvor de lavede Lucia optog. Det var simpelthen. Og så snakker om børn. Har du nogle børn? Har du nogle børnebørn? Og så begynder man at snakke om et eller andet. Og så lige pludselig, så kan man jo godt, faktisk godt få folk til at snakke om noget helt andet, og sidde og ende med at blive glade. Og så masser af drikpenge. Og fortsat god dag, og tak for din måde at være på, hvad man nu ellers siger i Danmark. Og så vil han sidde tilbage og ikke ane, hvad der ramte ham, men han har en eller anden mærkelig fornemmelse inde i kroppen af, at livet ikke er så slemt.
Og hans kone får sex.
Ja, hans kone får masser af sex. Måske en dag i frokostpausen. Men det kræver, at du har overskud. Ja. Så det der er med de her ting, det er, det er jo heller ikke sådan, at der går nogen rundt på jorden, og altid, jo, der går nogen rundt i Indien og krammer. Der går en dame rundt i Indien og krammer. I hvidt tøj. Der er også nogle mennesker, som formentlig er på et eller andet højere bevidsthedsniveau end os andre. Men hvis man på nogen mulig måde kan sige, i stedet for at runde ned, så skal man runde op. Så hvis man har lyst til at give folk et ordentligt møgfald eller en hopskalle, det er den ene alternativ, og det andet, det er krammeren, så det går med krammeren.
Men når du gør det, hvis der for eksempel er sådan en taxichauffør, ja, gør du det så for din egen skyld, eller også lidt fordi du ser det som en form for arbejde. Altså jeg har godt nogle gange set det lidt som et arbejde. Hvis jeg for eksempel er til en middag, og der er jo nogle mennesker, der er sådan nogle, de fylder bare mere. Hvis jeg er lidt trist, så tror jeg faktisk ikke rigtigt, der er så mange, der opdager det. Mm. Men så er der nogen, der ligesom kan udsende en energi, sådan så, altså det har jeg oplevet nogle gange, de udsender så dårlig en energi, så alle til sidst ender det med sådan et par middag, alle par ved at blive skilt, og folk har lyst til at sætte deres arbejde op, eller hænge sig, eller, altså de kan simpelthen udstråle sådan en dårlig energi, og så bliver jeg den der pudelhund, der tror, at det er mig, der skal lave nogle tricks, sådan så jeg får lavet en god stemning igen.
Men tror du dybest set ikke, at de fleste af os gør de ting, vi gør for vores egen skyld? Altså, men nogle gange så har det bare nogle afledte effekter, som er sindssygt positive eller sindssygt negative. Fordi, og det er også derfor, jeg har altid folk, der... jeg er altid enormt interesseret i, når folk er meget sådan, laver meget charity, eller skal ud på en anden ende af verden og redde verden. Og jeg synes, det er super fint, og ej, var det fantastisk. Så de ud til Sudan og byggede et børnehjem. Jeg synes, det er så dejligt. Jeg vil altid gerne høre lidt mere om, hvad så derhjemme? Altså, hvad med din familie? Hvad med dine egne børn? Når du har ikke nogen, eller du har 5 børn derhjemme, er det ikke mærkeligt, at du er så meget væk? Dybest set, så ender man altid med at finde ud af, at du får sindssygt stor aktivitet oppe i frontallapperne, når du står ude i Sudan og føler, at du gør en kæmpe forskel. Folk gør næsten altid alting for deres egen skyld. Og ved du hvad? Det virker heller ikke, hvis det ikke er for ens egen skyld. De mennesker, som bliver skolelærer, som ikke kan lide børn, de dårlige skolelærer. Man kan godt sige, at man er blevet skolelærer, fordi man godt vil være med til at uddanne ungdommen. Ja, men når vi kommer helt ned og krasser det helt af, så er du skolelærer, fordi du elsker at kigge ind i de små børns ansigter og se dem. Gud, jeg er 2 + 2 giver. Nej, du får så meget glæde i dit liv af det, og det er derfor, du er blevet skolelærer. Så, og de mennesker, som ikke, hvis man ikke kan skrave alt det der lak af og alle de dårlige undskyldninger og komme ned til den kerne af glæde, så laver man altså noget forkert, tror jeg. Så jeg tror, at Når du laver pudelhund, fordi du sidder ved en middag, så er det fordi, du godt kan lide at sprede glæde og harmoni. Det giver dig en stor identitet. Du kan godt lide at sige noget sjovt, for folk til at grine, for folk til at have det godt. Men det er jo noget positivt, men det skal ikke være en pligt.
Nej. Jamen det kan godt være, at det giver mig et eller andet, at jeg så skal være den lille hjælper. Den sure mands lille hjælper.
Ja.
Men jeg har undret mig over det der med, at der er nogen... Altså jeg har sagt til dem, jeg kender, som har den der energi, hvor de kan styre et helt selskab, der har sagt, altså, I bliver nødt til at forstå, at adel forpligter. Mm. Altså hvis du har den der energi, og du er i et virkelig, virkelig dårligt humør, kan du så ikke godt blive hjemme? Ja. Fordi det kan virkelig ødelægge meget, og samtidig er det lidt misundelig over, at de kan have den der energi. Tænk, hvis man nu var et positivt menneske, og man havde den der energi, så kunne man jo... Så kunne du gå helt amok.
Ja, præcis. Præcis. Så det, men jeg tror, at nogle af de mennesker, som kommer ind... det der med, at man kommer ind og forurener et rum med sin lorte energi, ikke? Det er jo dybest set, altså det er jo en børnemåde at opføre sig på. Folk, der kommer ind og sukker, eller og sparker til en stol, det gør de jo formentlig ikke, når de er alene. De gør det, fordi så kommer al energi, kommer en masse, især også kvinder, kommer løbende over og siger, er der noget galt, vil du have en kop kaffe, vil du have noget massage, vil du have et blowjob, eller hvad det nu er, ikke? Så det er jo fordi, at de har opdaget, at den strategi virker. Altså, de får det, de vil have med den strategi, så hvorfor i alverden skulle de lave den om? Så det eneste, hvis man bor sammen med en, der er sådan, for eksempel, eller har en god ven, der er sådan, så det eneste, man ikke må gøre, det er at honorere det. Altså, hvis du har en mand, der kommer hjem og sukker, og ikke svarer, når du taler til ham og sådan noget, så lad for guds skyld være med, er der noget galt, eller skal jeg have noget? Altså, lad ham være. Gå ned og køb ind. Ja. Tænd for noget høj AC/DC. Altså, ignorer det. For det er ligesom med hunden.
Jeg har virkelig tænkt over, hvor meget af ens dagligdag, der i virkeligheden er hundetræning.
Ja.
Altså, det er jo virkelig meget med, at det også hjælper at rose og give en kiks.
Ja.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det med forfatter og journalist Majse Nord, der er taget til Aquafit i København for at tale med filminstruktør og skuespiller Hella Joof. De sidder med opsmøgne bukser og fødderne sænket i store vandtanke. Og mens hundredvis af småfisk napper i den døde hud på fødderne, har de en samtale om, at humor kan afvæbne, men også bruges som skjold mod de mere barokke sider af livet.
Alt det, vi sidder og snakker om nu, det er jo nemt nok, hvis man var Jesus, eller hvis man var en Buddha, eller sådan noget. Det er jo nemt nok, men vi er jo bare nogle mennesker, og nogle gange så er vi selv dem, der skal ignoreres, fordi vi sidder og skaber os, ikke? Men jeg tror bare, at det hjælper at have en eller anden form for bevidsthed på det. At man kan lade, fordi så bliver man heller ikke så let, så kan andre mennesker ikke trigge en så godt. Prøv at tænke på, da man var yngre. Så kom nogen med noget dårlig energi, så skal du også have dårlig energi, for jeg har hele min barndom, du kan få lige ud. Og der er enormt meget energi også i drama. Også især, hvis man er kunstner. Du har kæmpe meget energi i det, du kan jo skrive på det, eller du kan...
Ja, der er også noget skønt i sådan noget dårligt... Lidt rabalder, ikke?
Jo, og sådan lidt nogle forhold, hvor man klipper hinandens tøj i stykker, og jeg har læst dine breve, og jeg har brændt alle dine gamle kærestebreve, og så ender man med at knalde lidt på køkkengulvet oven i noget mel, ligesom i den der film. Altså, det er jo skideskægt, men det er bare ikke så langtidsholdbart.
Man kan også blive lidt bare sådan grundtræt af det, ikke?
Jo, altså... og det er også noget rod. Altså, det bliver noget rod med trylledej over det hele, hvis der... Altså, ja. Men det der jo er det gode ved, når man får børn, synes jeg, det er jo, at, altså, om ikke andet, så når man får børn, så er man jo tvunget til at blive voksen der, ikke? Og det er der selvfølgelig også mange af os, der stadigvæk ikke forstår. Vi bliver det først, når børnene er blevet relativt store. Men når man ser små børn, så kan man jo se, der er jo ikke nogen vej udenom at belønne alting med kærlighed. Altså, tænk hvis, når nogle børn kommer og har bagt et eller andet med numsefingre og negle i og bussemænd, tænk, hvis man så sagde til det, hvor er den ulækker, den kage, den vil jeg ikke spise. Prøv at forestille dig et lille barns ansigt. Altså, alt hvad børn gør, skal omfattes med stor, stor kærlighed. Men det kan vi ikke, fordi vi bare er mennesker. Men der er der ikke nogen, man kan da aldrig nogensinde bruge den anden strategi. De børn, der er opdraget uden... Jamen, de børn, der er opdraget med, hvad fanden er det for noget lort at komme med, og kan du så komme ind på... Altså, de bliver jo forkryblet.
Altså, man vil have, at de alle sammen skal hjem og bo hos en.
Ja, det skal de.
Fordi man kan næsten ikke holde ud, når man hører sådan en eller anden mor, der kurer sit lille barn nede i køen i Fakta eller sådan noget.
Nej, og de gør det tit, sådan nogle forældre, man ved, de gør det ekstra meget, fordi der er andre voksne, så skal de sådan ligesom, eller folk, der råber deres hund, fordi at de skal lige vise, at der er i hvert fald et sted i livet her, de har kontrol. Det kan man tydeligt se, når man ser dem, at de ikke har kontrol med noget, for så har de fået klippet det hårde i negle, ikke? Eller de der voksne, der nedgør deres børn for øjnene af børnenes kammerater, hvor man tænker, altså det kommer jo et sted fra, det er jo selvfølgelig, fordi de selv er blevet behandlet på den måde. Men tænk, hvis nu man lige kunne gå ind og råbe objection, og så bare, moren skulle jo også have en krammer.
Ja.
Fordi de der voksne, som man jo dårligst kan lide, der er meget skriveri, i øjeblikket er der også frygtelig mange dokumentarprogrammer med voksne, der så virkelig skulle ud og gå en lang tur. Men de skal jo have en krammer.
Ja.
Jeg ved bare ikke, hvem der skal give dem.
Nej, og man, altså nogle gange tænker jeg også, er det for sent på et eller andet tidspunkt? Altså,
ja.
Men nogle mennesker, der må man sige, når de er voksne nok, så er det måske for sent. Det ved jeg ikke, om alle kan ændre sig.
Jamen altså det kommer jo an på, hvad man tror på. For det dybest set, så er der jo...
Man kan alt.
Ja, man kan nemlig alt. Nu har der jo været alle de her adoptionssager med de der meget alt for store børn, som bliver adopteret. Hvor man siger, når man adopterer så store børn, så skal man dybest set, så kan man ikke lege, at de kommer til en ny familie og får nogle nye forældre. Fordi selvfølgelig har de deres forældre i forvejen. Og det er så amatøragtigt, at man ikke vidste det. Selvfølgelig, ja. Det ved vi jo alle sammen. Fordi de der børn, de har fået grundlagt deres personlighed, og de har en kultur med sig. og de er dem, de er. Og jeg tror i virkeligheden, at man... ens personlighed er grundlagt altså ret tidligt. Men hvis man kigger på sig selv som barn eller ung eller i 30'erne og så nu, så vil jeg sige, så er dybest set at man da fuldstændig det samme menneske, men ens strategier er anderledes.
Men de er blevet lidt bedre, ikke?
Jo, man har lært af nogle erfaringer omkring, det kan ikke betale sig at rende rundt og være vred over, at du ikke får det, du gerne vil have. Og så stopper den der. Hvis du bliver nødt til at beslutte dig for, hvad du gerne vil have, og så gå efter det. Og så er der selvfølgelig i perioder af ens liv, hvor man tænker, det har jeg gjort, og jeg har tænkt positivt, og jeg har sat en seddel op på spejlet, hvor der står, you can do it, og du er god nok, og jeg har læst alle selvhjælpsbøgerne, og jeg har husket at trække vejret ned i maven, og mit liv ligner altså et bombenedslag. Og så er det jo helt vildt fristende at finde ud af, så den strategi, den duer ikke. Sådan har jeg da virkelig haft det mange gange. Eller lige pludselig høre mig selv væse af min kæreste, eller stå og skrige af min datter, som er 24, og jeg er 50. Altså, det er jo så uværdigt, ikke? Men det, så må man jo, når man så har fået vejret igen, må man jo stadigvæk komme tilbage til, det var jo heller ikke en strategi, at gå ind i det, som jeg kalder smertelandet og tårernes flod, hvor der jo også trygt og godt på en eller anden måde, fordi det er det der livet er ondt, og jeg vidste det, fordi det er sådan, man kommer til verden. Man kommer ud i en, du ved, en flod af fostervand og lort og skrig og skrål. Så det er jo egentlig et meget trygt sted at være. Skrig og skrål i landet.
Der er også nogle gange, hvis man ikke synes, altså hvis man næsten er stoppet med at græde, og man så, altså, så kan det være godt at se sig i spejlet.
Eller gå ud og skære nogle løg. Så får man lige en tur til.
Og jeg kan godt se, hvis jeg trænger til lige at få hylet igennem, ikke? Og så kan jeg ikke rigtigt, så kan man, altså, så kan det hjælpe at se sig i spejlet, ja. Så tænker man, gud, hvor er det synd for hende.
Ja.
Og så kan man lige tage en tur til.
Ja.
Men jeg synes tit, jeg blev sådan lidt forskrækket, da jeg gik til psykolog på et tidspunkt, fordi jeg har altid tænkt, at det var noget af det fineste, jeg kunne, det var, at jeg næsten altid kunne se noget komisk i en situation, også selvom den var enormt trist. Og det har jeg altid syntes var et meget fint træk ved mig. Og så sagde ham der psykologen, altså har du tænkt om det, fordi du ikke magter at være i smerten?
Ja, det er en flugt, ja.
Og så bliver jeg sådan lidt, hør hov.
Må man jo lige have
hov? Ja, du har pillet det allerfineste af mig.
Ja.
Og så sagde han, så kunne du prøve, altså hvis du tager en hel weekend, hvor du er alene, Og så får du ligesom bearbejdet de ting, der gør dig ked af det. Og du må ikke hele tiden rapportere til omverdenen.
Nej, og skrive en sjov sms.
Nej.
Nej.
Men det holdt jo 3 timer en fredag aften. Så begyndte jeg at lave fis, ja. For jeg kunne ikke være
Nej.
I det.
Men det er jo fordi, det er jo din overlevelsesstrategi. Og på et eller andet tidspunkt, hvis du på et tidspunkt finder ud af, hvis du nu opdager, at jeg har sådan også en regel, der hedder, at man må ikke, altså stor livssmerte skal nydes altså fuldstændig uden nogen som helst former for drugs. Altså du må ikke drikke, og du må ikke gå op til lægen og lukke nogle, hvad hedder sådan noget, diazepammer ud af hende, eller hvad det nu kan få. Kan man ikke af min læge, men altså, eller ryge hash, eller hvad man nu kan finde på, ikke? Det må man ikke, når man er blevet forladt, eller hvis der er nogen, der er døde, eller hvis man er blevet fyret, eller hvis der er et eller andet sket noget virkelig voldsomt. Så skal man være ædru. Og så skal man bare, altså fordi den skal helt ind og ned i storetåen. Og au, fordi når man så heler, så bliver det ligesom sådan en sår, så det skal også, altså et sår, hvis du har fået et stort kødsår, så skal det også hele nedefra. Det nytter ikke noget, det bare heler op på huden, og så ligger der stadigvæk, så kommer der byller ind i og sådan noget. Så jeg tror, det er jo skide godt af den der psykolog, fordi jeg har fuldstændig den samme tendens, det der med, at altså jeg tror, jeg jokede mig gennem det meste af mit liv. Jeg tror næsten også, jeg jokede, da jeg lå og fødte min datter. Og jeg fødte hjemme uden altså noget bedøvelse, og det gjorde så ondt. Så jeg alligevel var ved at gå ud af mit gode skin. Altså det gør man også, ud af sit gode skin, ikke? Og jeg kan huske, at mens jeg lå og fødte, der lå jeg stadigvæk og grinede, fordi at jordmoren, hun troede, jeg hed Helle, så hun råbte pres Helle. Og det der med at blive kaldt Helle, når man hedder Hella, når man ligger i sådan en fuldstændig psykotisk, vanvittig smerte, det kunne jeg alligevel ikke lade være med. Og jeg lå og tænkte, det her, det blev fandme en god historie. Den glæder jeg mig til at fortælle. Jeg kunne ikke lige sådan, nej, jeg hedder det. Ej, jo, altså så man lige mig. Sådan havde jeg det ikke, fordi det havde jeg ikke overskud til. Men jeg lå alligevel, jeg synes, at det var meget fedt. At der også kom en joke med, nu, sammen med barnet. Ikke? Men selvfølgelig er det er en strategi, man har brugt, fordi man... Fordi det er den der gjort, man kunne overleve. På et tidspunkt opdager man, at der er nogle situationer, man ikke kan bruges, og så må man lave den om. Og jeg tror, at var det ikke mens du blev skilt, at du fik at vide, at du ikke måtte det der... Du skal ned og mærke efter, ikke? Ja. Altså mærke den helt ned i tidskolen, ikke?
Men det synes jeg også, at jeg har måske ikke lige mærket den der, men altså... jeg kan bare ikke være der for længe. Jeg kan klare et par timer, og så... Og så er jeg nødt til at lave et eller andet, der hvor jeg distraherer mig selv i virkeligheden. Ja. Eller måske er der også noget med at tage kontrol over situationen, fordi hvis det er mig, der formulerer, det her det er trist, men der er også noget sjovt, ja. Fordi ja. Så er det mig, der har kontrol. For det er mig, der har formuleret, hvad der foregår. Og det, så det er måske noget kontrol i virkeligheden.
Altså jeg vil sige, jeg synes, det lyder som en meget god strategi, så længe det ikke betyder, at man ikke tør at mærke efter, og så længe det ikke betyder, at der er nogen, der siger, når var det hårdt at blive skilt, og man siger, nej, det var skideskægt, for dengang vi så skulle dele, så kom jeg til at tage hans indflyttekasse med alle pornobladene, og høj, vi skreg og grin. Altså, så længe det ikke bliver på den måde, altså, så længe man godt kan mærke og erkende sin nederlag og sin smerte, så synes jeg synes, det er en meget god måde. Altså, jeg synes, man skal græde. Jeg har talt meget med min datter om det her, med at man skal græde, og man skal græde, og man skal græde smerten ud. På et tidspunkt skal man altså tørre sine øjne. Fordi der er også, man, ellers så kan man faktisk også sætte sig ned og græde resten af sit liv. Hvis du skriver alt op på en liste over, hvad skulle grædes over, så kunne du faktisk godt græde de næste 15 år. Og så, når du er færdig med at græde over dig selv, så kan du græde over de små børn i Sudan. Ja.
Eller over, at man har mistet alle venner, fordi ja. Er der ikke rigtig nogen, der kan holde ud sådan en tudefjæs i for lang tid.
Nej. Det er der nemlig ikke.
De gider jo ikke en.
Nej, og der er jo i alle vennekredse, og vi har alle sammen en veninde, det altid er synd for. Og jeg er blevet virkelig dårlig til at have... Jeg har ikke så mange af sådan nogle veninder mere, fordi jeg er simpelthen for meget resultatmenneske. Okay, hvad er problemet? Godt. Skal vi få det løst? Men de der mennesker, hvor... Hvad er problemet? Jamen, det er... Okay, det er ikke særlig konkret, men nu prøver vi lige at konkretisere det. Når man så snakker med dem en uge efter, så er det lige så stort eller større, fordi der er ikke noget reelt ønske om at løse det, fordi deres identitet ligger i problemet. Altså, det er deres bedste ven, det er ligesom at ryge.
Jamen, jeg tror ikke også, det er, at det i virkeligheden, det de gerne vil have, det er jo at blive æget og nusset og få noget omsorg, og det er bare sådan lidt pinligt at bede om. Altså, de håber, de får det ved at klynke lidt, ikke? Altså, man så skal,
men det gør de jo også.
Så skal man nusse dem lidt og sige...
Så det er jo også en god strategi, de har valgt. Altså, dybest set, hvis det er det, der er deres behov for. Hvis man siger til andre mennesker, vil du ikke lige holde om, og fordi man står inde i magasin og får et lige langt anfald, og så kunne sige til en eller anden dame, der står over i mærkestanden, vil du ikke holde om mig? Så ville hun jo helt sikkert gerne.
Ja, folk vil
jo
gøre det.
Folk vil gøre det, og så vil hun tage og stå og kramme en. Men på et eller andet tidspunkt, så vil hun også sige, nå. Fordi så skal hun tilbage, og der er kommet kø og sådan noget, ikke? og der er nogen, der skal have nogle råd om nogle produkter, så kan du ikke blive stående der og skulle krammes resten af dagen. Så er du nødt til at sige, jamen tak skal du have, du er sødt af dig, og så gå videre. Så skulle du helst være, og det er jo det, altså vi lever jo også på, man kan sige, i verden, der er det jo sådan, at man skal jo komme videre. Det der med folk, der ikke kan komme videre, det er meget god, det kan godt være god litteratur. Altså folk, der skriver den samme bog hele tiden, eller har det samme problem, laver det samme album med de der sange om den der smerte. Men det kan godt skabe god kunst, men det kan godt være lidt kedeligt at være sammen med sådan nogle mennesker, fordi det simpelthen er et otal, man lever i, ikke?
Ja. Altså min egen mor, hun er ikke særlig blødsød.
Nej.
Hun skulle selv, da hun gik i skole, skulle hun cykle 16 kilometer. Ind til skolen og 16 km hjem, og så var der, jeg husker, hun fortalte en gang, det var snestorm, og så var hun kommet halvvejs, og hun blev ved med at vælte, og hun næsten ikke kom frem. Og så cykler hun hjem igen og åbner grædende døren, og så siger min bedstefar, nå, ja, det var ikke godt, så må du bare afsted igen. Og så skulle hun afsted en gang til ud i det der, ikke? Og det er lidt sådan, altså jeg vil ikke sige, det er sådan, jeg er blevet opdraget, for det er det overhovedet ikke, men der var på et eller andet tidspunkt, hvor jeg var lige kommet ind i noget, altså jeg kunne godt, det var sådan en god klynke-mode, jeg lige var kommet ind i. Ja. Og så på et tidspunkt, så sagde min mor, ja, det ved jeg ikke, det må du selv finde ud af. Vi tales ved, hej.
Ja.
Og så sad jeg der og sagde sådan, undskyld, du er min mor. Ja. Hvor våger du at smide røret på, ja. og ikke sådan sige, ej, hvor er det synd for dig, lille skat. Og så tænker jeg, gud, men jeg har også lige brugt hende i 20 minutter til at...
Ja,
det gad hun ikke.
Nej.
Så må jeg sgu gøre noget ved det.
Nå, men det er også fordi, ved du hvad, det er for eksempel også i forhold til det der, vi snakker om, sådan livskredo, det der med, jeg synes godt, man må ringe og vælte en stor lortebutik ud over andre mennesker, men man skal også huske at ringe dagen efter og sige, ja. Ved du hvad, jeg fik faktisk den lønforhøjelse. Eller han kom faktisk hjem og sagde undskyld med en buket blomster. Og det er jo det, folk virkelig tit gør. Altså, de glemmer. Det, ja. Altså, det der med lykken har ingen historie. Og jeg snakker med min datter, hun ringer og er ked af et eller andet. Og jeg bekymrer mig, at det er jo min datter, det er jo mit eget blod, og det er jo min egen gen, og det er jo bare en forlængelse, det er jo sådan en knopskydning af en selv. Så hvis min datter er ked af det, så er jeg også virkelig ked af det. Så har jeg sagt til hende, du skal også ringe dagen efter, hvis det gik godt det der, eller det der, du var så bekymret. Og jeg bliver rigtig sur på hende, når hun glemmer det. Fordi så går jeg rundt og bekymrer en hel uge over et eller andet, som dybest set, jeg må sige, det er jo mit eget problem, det man kan jo lade være med, men det kan man jo ikke altid. Så man har, altså, hvis man har brugt andre menneskers tid på at læse lort ud, så skal man også huske at ringe, når der også er noget chokolade, ikke? Og en stor buket blomster. Og det tror jeg faktisk, at nogle gange er det, der går galt i venskaber. Det er, at den ene bliver sådan, man bliver sådan en, som den anden bare kan læse af på. Og så har man faktisk dobbeltproblemer, for man har også sine egne problemer. Og der er jo nogle venskaber, hvor det kun er den enes problemer, man taler om. Og så når de endelig er færdige, de er helt udmattet, helt hæse, siger, nå, hvordan går det med dig? Og så er man nødt til at sige, fordi ellers bliver det for langt. Og nu skal vi også gå, vi kan ikke sidde længere over den her kop kaffe. Så siger man, jamen det går fint, det går sgu meget godt. Og det er nok for den anden. Og så siger man farvel, og så er man sådan helt, man er næsten lidt eksem inde i ørerne, af at høre på ballade, ikke? Og nedtur. Og det er næsten altid noget, man har hørt før. For eksempel allerede i 90'erne havde man hørt det. Fordi det er et evighedsproblem, ikke?
Jeg kom til at tænke på, forleden dag, der gik jeg ned af Bredgade, og så ringede min mor og fortalte, at min farmor var død, og jeg var på vej til et vigtigt møde. Og så tænkte jeg, okay, det har jeg faktisk ikke prøvet før. Altså, min farmor var en gammel dame på 100 år, så det var fint nok og forventet. Men jeg har ikke prøvet, at jeg skulle til det der vigtige møde, og så kunne jeg ikke sådan, det var lige 5 minutter før, så kunne jeg ikke græde. Så jeg nåede at tænke, okay, så må du simpelthen udskyde tuderiet til om cirka 2 timer. Og så mens jeg gik der, eller da jeg så havde slukket telefonen, så havde jeg sådan en mærkelig fornemmelse på min numse. Og så var det, fordi jeg havde en nederdel, som havde sådan en lynlås hele vejen op, som var gået i stykker. Så jeg gået ned ad Bredgade, med den, altså, hvor den kun sad fast i læningen.
Ja. Altså min meget højt slis,
ja. Ja. Og så var jeg nødt til at gå ind i en tilfældig butik. Der var manden inde i Montana-reoler-butikken. Det var som om, han havde gået og tænkt, kommer der ikke snart en dame, der har revet sin nederdel? Fordi jeg har 1200 vittigheder om det. Så han grinede og grinede, han kunne sige alt muligt sjovt. Og jeg var sådan helt, det havde været ekstremt pinligt, og min farmor var lige død. Jeg var sådan fuldstændig forvirret, jeg var så helt forsvarsløs. Og så endte med det der møde, det gik, altså det var enormt godt.
Ja.
Fordi jeg var helt åben. Altså, der var slet ikke nogen afskærmning eller, eller brynje.
Nej.
Der var, altså, fordi jeg havde lige oplevet de der to ting, som havde rystet mig rimelig meget. Så det endte med, det var sådan et dejligt møde, hvor man, hvor, altså, hvor man kunne være helt ærlig.
Ej,
jamen, så tænker jeg, kan man, altså tænk, hvis man kunne få den der, for den, ja. Selvfølgelig er det rart nogle gange at kunne tage rustningen på, så folk ikke kan få lov at komme ind. Men det er jo også rart, hvis man, altså, hvis man kunne tage den helt af nogle gange. Og det kan godt være lidt svært,
jeg,
synes jeg.
Jeg tror, at, altså dybest set, så tror jeg, at det der med at have den helt af, er lige så, lige så meget et forsvar, som at have den helt på. Altså, jeg tror næsten, det er et bedre forsvar. Jeg tror, der ligger lige så meget forsvar i det, bare på den positive måde, fordi... hvis du har en rustning på, så er der nogen, der får lyst til at slå på den med et svær. Hvis du ikke har nogen rustning på, du næsten ikke har noget tøj på, og din lynlås i nederdelen er gået op, og din farmor lige er død, så tror jeg, du får et skær af en bestemt sådan lidt skrøbelig sårbarhed, som gør, andre mennesker får lyst til at være god ved dig. Og så er du også beskyttet. Så jeg tror, det der med...
Det var egentlig meget fint sagt, ja.
Altså på en eller anden måde er du jo... Det, at du opdagede, at du havde gået rundt på Bredgade med faktisk bare numse, kan du vel sige. Ikke? Man kunne lige se nogle lidt underbukse og noget nylonstrømpe. Og du kommer ind til en mand, som ikke... Altså som, for jeg troede, at du ville fortælle, og så kom du ind i Montana-butikken, og så kom du til at græde over, at din farmor var død, og så krammede han dig, eller et eller andet. Men det der med, at det ender et helt... Altså, det er jo ligesom, det lyder som sådan en billiardkugle, som rammer... Og vi overhovedet ikke kunne forudse, hvor den endte, og det er jo... Det er jo næsten, det synes jeg er en meget, på en måde, spirituel historie. Fordi det var det, der gjorde, at du... Det var slet ikke, som du havde regnet med. Det var ikke, som du plejede, og det var ikke det, du forventede. Og det var heller ikke måske det, du selv ville have valgt. Men det var bare det, der var det rigtige. Og det var det, der gjorde, at du kunne gennemføre den møde. Det var fuldstændig fantastisk.
Det er mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til filminstruktør og skuespiller Helle Joof, der taler med forfatter og journalist Majse Nord. De sidder i Aquafit Salon og nyder, at hundredvis af småfisk nipper i deres hårde fodsåler, mens de taler om deres tilgang til livet, som er båret af optimisme, glæde og ikke mindst humor.
Jeg synes, det er rigtig fint sagt det der med, at folk vil behandle en godt, hvis de kan se, at man er helt åben og som en lille østers uden skal. Men når folk så ikke gør det, så bliver jeg simpelthen så forskrækket og så forarvet. Og jeg tror, det var derfor, jeg var nødt til at skrive en bog om at være mundlam. Altså, ja. Fordi når folk kan se, der ligger den her lille østers, den kan nærmest ikke bevæge sig af sig selv. Og den ligger bare der og er helt blød og ubeskyttet. Og så kommer der træder. Mm. Jeg bliver simpelthen så... Altså, også når det sker over for andre, ikke kun når det sker over for mig selv. Måske næsten mere, når det sker over for andre. Når man ser nogen, der trumler. Nogen, der er små. Jeg forstår ikke, hvor det kommer fra.
Nej, men altså, det kommer jo også ind på, hvad man tror på. Fordi der er jo bare nogle mennesker, der er lidt klogere omkring livet, som ved mere. Altså, der var en eller anden gang en eller anden mand, der sagde til mig, jeg tror, det var sådan en eller anden af de der, en spirituel fyr. Sådan en, der kunne tale med nogen op i luften, eller vidste noget om ånderiget, som sagde, jamen, der er jo nogen, der går i første klasse, og så er der nogen, der går, som er ved at skrive speciale på universitetet. Du bliver jo ikke sur på dem i første klasse, og de ikke ved noget om Nietzsche. Altså, hvor skulle de vide det fra? Og så tror jeg bare, at kan man ikke opfatte mennesker med den samme slags ømhed? Er der nogen, der... Jeg tror, at det vi gør, den store fejl, vi gør alle sammen, det er, at vi altid laver en identifikation med en handling og siger, hvis det var mig, der havde gjort det der, så ville jeg jo være psykopat. Jamen, du gør det jo heller ikke. Ham der, han ved ikke, at man ikke må. Der er jo også nogle mennesker, som ikke ved, at man ikke må tage barnets is og råbe meget højt bøge ind i hovedet på barnet. Fordi så begynder det at græde, og så bagefter spørger, hvorfor græd barnet? Så vil de stå og kigge og sige, jamen det ved jeg ikke, fordi bilen kørte forbi, eller fordi det er onsdag. De ved det ikke. De ved ikke, at det var, fordi de tog barnets is. De ved det ikke. Og man er jo ikke forpligtet over evne, kan man ikke sige det? Altså det er man jo ikke.
Det, der faktisk hjalp mig, da jeg skrev den bog, det var, at jeg talte med en psykoterapeut, som jo i virkeligheden fik forklaret mig, at det var synd for de her mennesker. Mm. Det synes jeg hjalp enormt meget, at man kunne sige, det kan godt være, at han er en ond psykopatchef, men i virkeligheden, så er det jo ham, det er synd for. Det er jo egentlig ikke dig.
Nej.
Og det har hjulpet mig, synes jeg.
Fordi du kan bare... Dybest set, de problemer er løst, når du får et nyt arbejde. Han er stadigvæk en idiot, og det er over, og alle hader ham. Og når han kom hjem, så hader hans kone ham også. Og han har sikkert også en konflikt med sine naboer, fordi han altid skal slå græs søndag morgen kl. 7:30, Og hver gang han snakker med sin mor, så siger hun, når hun tager telefonen, og han siger, det er Jens, så siger hans mor, Så det er mest synd for ham, for han kan komme ud af sit forbandede lorteliv. Han er spadet inde i sit eget fængsel. Du kan bare sige op. Så det er, men igen, det her, det er jo sådan den ideelle fordring. Det var, hvis vi var nogle meget spirituelle mennesker, som sad og leviterede nu over fiskene. Men vi er jo bare nogle mennesker, så nogle gange vil vi jo også bare gerne behandles ordentligt og selv prøve at opføre sig ordentligt. Og så når vi møder nogle chefer der, så, som du siger, så bliver man jo sindssygt forskrækket. Ja.
Men altså, der synes jeg faktisk, at humor er en meget god planke at have med. Ja. En redningsplanke. Fordi de der mennesker, de har som regel ingen sans for humor. Og det, jeg synes også, der er nogle mennesker, der er sjove, fordi de ikke har nogen sans for humor. Altså når man er på et eller andet, prøver at forklare noget i en bank i Tyskland med nogle penge, og der er slet ikke noget humor. Det kan jeg også godt synes er enormt skægt.
Det er, jeg elsker de der situationer, hvor folk siger noget, og så siger man et eller andet lidt snappy, og så siger de, hvad? Og så forklarer man, og så troede de, at, og så synes jeg, det var, hvad for noget med din tante? Nej, det var mere, hvis det havde været min tante, så havde det... Og så, har du en tante? Hvor er din tante? Og nej, jeg mente bare, at hvis det var, at så... Nej, jeg ville have glemt det. Og så, altså, det er skideskægt. Jamen, i det hele taget, så mangler er jo sjove. Det er sjovt, folk, der ikke har nogen humor, og det er sjovt. Jeg elsker også, når folk er virkelig dårlige til deres arbejde. Altså nogle gange, altså selvfølgelig er det ærgerligt, hvis det er en bankrådgiver, og man skulle overføre nogle penge og noget med et huskøb og sådan noget. Men det, ellers er det skideskægt. Jeg vil så gerne en eller anden gang. Jeg tør bare ikke selv. Men bare det der med, hvis man overhovedet ikke kan tegne, så bare sætte sig ind på strøget der, sådan med turister, og sidde med sådan en blok, sådan en skitseblok, og kigge på folk, og så kommer folk over og skal tegnes. Og så tegner man bare. Sådan som man nu tegner, når man ikke kan tegne, og så giver sig folk, og så skal have 500 kroner for det. Altså, jeg vil bare så gerne se den scene. Nå, jeg ved ikke, hvor vi kom herhen.
Jamen, det der med folk, der ikke... altså sådan... Eller folk, der er ekstremt hissige. Nu sidder jeg lige forleden dag, jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede. Og så kom jeg til at se et gammelt afsnit af Fawlty Towers. Og jeg var færdig at grine, fordi det, han er fandme sjov, når han bliver fuldst. Altså, det går helt galt for ham, ikke?
Og der ligger en fyr på YouTube, som spiller guitar. Han skal spille sådan en lille guitarmelodi med noget fingerspil. Og så spiller han forkert. Han er sådan lidt kraftig irsk fyr, tror jeg, eller skotsk. Og så flipper han ud. Det skal jeg altså se. Fordi det er sådan noget børnehissighed. Jeg kender en pige, der hedder Laura, som fortalte, at da hun var barn, så var hun så hissig, så hendes forældre, de var nødt til at sætte hende på gulvet, da hun var 3 år, med en bunke aviser, og så rev hun dem i stykker, altså i stumper og stykker. Fordi så kom hun af med sin hissighed på den måde, fordi hissighed, det er jo et karaktertræk på en eller anden måde. Og det nytter jo ikke noget igen at sige, det må du ikke. Man kan selvfølgelig få nogle teknikker og lære at trække vejret, men folk, der er hissige, altså min kæreste, eller mand hedder det, han har på et tidspunkt banket sin cykel med en cykelpumpe, fordi han ikke kunne noget med, at han skulle, fordi den var punkteret. Han bankede cyklen med cykelpumpen, så cykelpumpen bøjede, og cyklen blev helt skrammet. Og hvor bagefter han sidder og så kigger og siger, ja, men det gav god mening, da det stod på.
Jamen, det er også sjovt at afstraffe døde ting.
Ja, altså, de døde ting skyld.
Ja.
Lortesymaskine. Ja. Lortefjernsyn.
Ved du, hvad jeg også er rigtigt? Jeg synes, det er så sjovt, hvis man bliver så hissig, man ikke kan tale rent. Og så har man tænkt, nu har man gået og sparet sammen. Og så får du sagt et eller andet, men det kan du kraft dig med at lade være med. Og så i stedet for at sige din fede nar, så kommer man til at sige min fede nar. Ja, eller sådan et eller andet. Fede far, eller sådan et eller andet. Og så er man så hissig, så man kan ikke grine.
Nej, og den anden står med spiloppeøjne og bider sig i løben.
Og tænker, jeg bliver slået ihjel, hvis jeg griner nu. Ja. Men det er så sjovt. Også ligesom hvis man kommer til at sige noget forkert under sex.
Ja.
Altså, det skulle egentlig lyde frækt.
Og så men så kommer man til at klumre.
Ja. Og så har man lige de der 2 sekunder, hvor man kigger hinanden i øjnene, og så, jamen, og så ligesom, håber den anden lader som om, at han ikke hørte det.
Jamen, det er ligesom, når man laver den der, hvor der laver det der vakuum mellem brysterne, der siger... og man, hvor man skal råbe, det var ikke en kusseprut. Ja. Men det, så lyder det jo, så ved alle, at det var det. Og i øvrigt, hvis det var, så var det jo... Altså, hvad fanden gør man? Og man kan jo ikke... Det der med, at der er en elefant i stuen, den er rød, alle har set den, vi lader som ingenting. Men jeg tror bare, at man er nødt til at kaste nakken tilbage i en høj latter.
Jo.
Men det, altså, det kræver det ikke, er, det kræver det ikke er et one night stand, fordi så er det bare for pinligt.
Jamen altså det, nogle gange med sex kan det også være svært at grine. Altså hvis man så først har grinet, så er det svært at komme tilbage i kampen, ikke? Jo, hvis man først har trillet rundt af grin over, man fik sagt et eller andet virkelig. Altså,
så skulle du i hvert fald ligesom stille og roligt æde dig ind på alvoren, fordi, ikke fordi sex behøver at være alvorligt, men hvis man skal dirty talk og sådan noget, så kræver det selvfølgelig, at man dels taler rent og taler nogenlunde godt engelsk, for det skal næsten altid være på engelsk, ikke? Det lyder dårligt på dansk, synes jeg. Nå, men så det klarer du lige, ha ha ha, så. Men der er min ven Troels, han er altså ret god til sådan noget med, altså laver han rollespil, og siger, nå, skal du troede, at der er noget med, altså, der gør det ikke noget, du klummer. Og hvad for noget, og kan der så, og alt muligt. Og så begynder det ud af grinet, kan der godt komme noget frækt. Altså ikke fordi, at vi har sex, men fordi det, han fortæller mig tit om sine seksuelle eskapader. Som altid involverer noget med, at, nå, og prøv lige at lave rottehaler, så leger vi, at du kommer ind og låner en kop sukker og sådan noget. Og det er jo også starter med at være noget sjovt, men så kan det godt ende med, at de smadrer uartigt. Jeg ved det ikke, fordi jeg har det altid skægt under sex. Jeg har altid været, så jeg griner højt og inderligt, også bagefter. Jeg griner faktisk, når jeg får orgasme, så ligger der, får jeg næsten altid grinklip samtidig. Fordi jeg kommer til at grine over, hvordan jeg selv lyder.
Kan man også have også for at grine græde?
Jeg græder også. Nogle gange kommer jeg til at græde. Og så kommer man til at grine bagefter over. Ej nej, nu lyder det som sådan en Jørgen Ørting. Jamen, så kom jeg, og så græd jeg. Og så kommer man også til, det er igen det der med, så kommer man til at grine, fordi man kommer til at læse noget humor ind, fordi man måske i virkeligheden ikke kan rumme at være i. Den lille død. Og så synes man også, det er sådan på en eller anden måde for 80'er-agtigt at ligge der og hyle, så kommer man til at grine. Jeg ved det ikke. Jeg griner meget, sgu meget under sex.
Nej, nu kommer jeg til. Jeg kan så godt lide Lene Maria Christensen. Men jeg kan faktisk, altså jeg kan faktisk bedst lide, når hun for eksempel er ytteren eller i Fidibus, når hun er virkelig, virkelig blank. Ja. Altså når hun bare ikke er særlig klog. Jeg synes, det er så fantastisk, at hun kan. Hun kan stille øjnene på helt blank, og så altså den måde, hun taler på, synes jeg. Altså jeg kan også godt synes i min hverdag, at virkelig dumme, altså ikke særlig intelligente mennesker, det kan også være rigtig sjovt.
Det er fantastisk. Jamen det er...
Altså hvis de ikke ved det?
Ja, selvfølgelig. Jamen ved du hvad, det der er problemet med, altså, med manglende intelligens, bortset fra, at man kommer næsten altid til at tjene færre penge og bo dårligere steder end dem, der er intelligente. Sådan er det. Men det er jo, at hvis du ved, du ikke er så godt begavet, så vil du altid prøve at kompensere og bruge fremmedord forkert og rende rundt og rynke bryn og lade som om, du ved noget. Folk, der bare er helt blanke, de er, altså det er jo ignorance is bliss. Altså de er jo så glade og trygge i verden, og de ved, intet ondt kan ramme dem, og ellers, og hvis der noget ondt, der rammer dem, så glemmer de det jo igen. Det er, altså enten så skal man være meget begavet, eller så skal man være fuldstændig blank, hvis man skal vælge. Det der med at være halvgodt begavet, det er noget møg, fordi det er der, så ved du godt hele tiden, hvad du ikke har. Og jeg sidder og kigger og lytter til folk, forstår ikke, hvad de siger, og gud, jeg ville også godt have været, men det kan jeg ikke blive, fordi. Så det gælder om, altså enten du skal helst vælge en af yderpolerne. Men det der er fantastisk med Line Maria, det er jo på samme måde, som du, at du skal være musikalsk for at kunne synge falsk med vilje. Det er, at du skal jo være knaldhamrende begavet, for hun er jo en sindssygt begavet skuespiller, og et sindssygt begavet menneske. Så derfor så kan hun det der med at gå ind, og hun er ikke forfængelig, fordi hun ved godt, hun er begavet, så derfor så kan hun gå ind af dumhedens blanke dør, og så bare stå derinde uden et clue, kigge rundt, ikke ane, hvad der foregår, og det er, jamen, det er gudbenået. Jamen, jeg synes, jeg vil sige, hun er faktisk, jeg tror virkelig, jeg synes, hun er den bedste. Ja, hun er den bedste.
Jeg synes også, hun er helt fantastisk. Men jeg har også det der med dumme mennesker er generelt er glade. Det altså, jeg kendte engang en, som hun var altid glad. Mm. Altid. Og sådan sagde jeg et eller andet med. Jeg faktisk brugte hende lidt i den roman, jeg skrev, fordi at der var en, som også hver gang hendes mand som var ked af noget eller sådan lidt stresset eller sådan, så gav hun bare et blowjob. Ja. Og så kunne hun komme videre, ikke?
Jo.
Jamen, med alting, så var det altså sådan, jamen det skal vi bare ordne, og så skal vi videre, så var hun glad. Hun tager også en gang, jeg vil simpelthen være sådan en dårlig filmanmelder. Og så spurgte jeg, hvorfor? Men det er, fordi jeg har aldrig set en film, jeg ikke kunne lide. Hun har simpelthen aldrig set en dårlig film.
Men hun kan garanteret ikke lide at høre klassisk musik. Bliver hun ikke ked af det, når hun hører klassisk musik?
Det ved jeg ikke, det har
ikke. Prøv lige at spørge om det, fordi det er tit folk, der har det sådan der. Så er der sådan, ej, de kan ikke lide at høre Mahler. Fordi så, nu hygger vi.
Ja.
Så fordi så kommer alle stemmerne ind i hovedet. Og de kan godt mærke, at der lige pludselig den der understrøm, at der jo også er meget stor smerte i livet. Den vil de ikke have noget at gøre med. Så siger de en vits, ligesom en vis andre person. Ja.
Denne uges mikrofonholder var med journalist og forfatter Majse Nord og filminstruktør Hella Juf. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Nu er det tid til nyheder her på Radio 24/7.